Haos Radio. Mostogradnja.
En krasen kros pozdrav od ljubljanske ekipe Kros Radija. Po balkanskih frekvencah tokrat križarimo Amelija, Ana, Damjan, Ivo, Žorž in Manček. In kaj tovori naša kros barka? Intervju z Zlatkom Buričem ob turneji danske glasbeno-plesne bande Telepathic International Group. Razkazovanje sodobnega mecenstva v moderni galeriji. Muzika, drugi disko. Anketa o legitimaciji. Našo anketarko so žal legitimirali in zaplenili rezultate. Najprej pa. Druga plat medalje financiranja mladinskih in subkulturnih prizadevanj v naši državi. Komentira Trta Mrta.
Zjutraj, ko vstaneš, poskrbi za zdravo stanje duha.
Gregore, zdravo. Pred kakšnim mesecem smo v prispevku našega radija za Kros Radio Mostogradnjo slišali sončno stran financiranja mladinskih subjektov, klubov in društev v Sloveniji. Ta teden, minuli teden, pa nas je kulturno ministrstvo zavrnilo zavrnitvijo večine prošenj strani klubov, društev in tako naprej. Kaj bi lahko o tem nam povedal?
Zdravo, da nakratko rezimiramo sončno stran. Gre za to, da je v minulih 4-5 letih, kar je ministroval Jožef Školč, eden redkih politikov, ki ima kaj možganov v Sloveniji, je bil kot kulturni minister zaslužen za to, da so mladinski subjekti prejemali po 1, 2, 3, 8 tisoč mark projektne podpore letno, kar se je prekinilo z lanskim para udarom pseudo desnice, ki je postavila svojega ministra, njegova komisija pa je po enih zelo čudnih in zmedenih kriterijih prekinila tradicijo financiranja in namenila nekaterim naključnim, nekatere naključne projekte odobrila. Gre za to, da so se v glavnem nehali financirati temeljne dejavnosti večine subjektov. Prizadeti so tako pekarna v Mariboru, kot tudi delno Metelkovo v Ljubljani, pa mladinski klubi v recimo Krškem, v Železnikih, v Kopru in marsikatero drugo društvo. Da slika ni tako črno-bela, je ministrstvo poskrbelo s tem, da je podprlo anglofonsko zveneče projekte z naslovi kot Trans Europe Halls, Avantgarda, koncertni cikel. No, to je. Ministrstvo za kulturo si je znova, tako kot si je 20-30 let zatiskalo oči pred dejstvom, da mladinski centri so predvsem mladinski kulturni centri, da v njih poteka predvsem koncertna dejavnost in da ima smisel podpirati to, kar že samo živi, so naenkrat se odločili, da ne bojo podpirali tega in da so si izmislili neke kriterije inovativnosti in prodornosti, ki ne služijo ničemer in režejo žilo do vodnico. Gre za to, da je novo ministrstvo za kulturo prevzela Kobajagi Združena lista, to je, so prenovljeni komunisti za informacijo poslušalcev v drugih republikah. In na to mesto niso znali postaviti nobenega človeka, na kar je udaril po mizi veliki premier Janez Drnovšek in namestil žensko, ki sodeč po izidu razpisa je ravnala predvsem tehnokratsko, predvsem kratko, bolj kakor tehno in podpisala zavrnitev skoraj vseh projektov, skoraj vseh subjektov mladinske alternativne kulture.
Čeprav je bilo verjetno komisija, ki je odločala o prošnjah, sestavljena med štirmesečnim vladanjem desne polotke parlamenta, ne? In je verjetno tista komisija zavrnila alternativo, nova ministrica pa to podpisala.
Ja, kdo ve, če bojo pritožbe zadostovale, kdo ve, kdo ve.
Looking through my window, 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 with a little banana tree. Looking through my window, 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 window.
Skozi okno vas gledajo Telepathic International Group iz Danske. To je trio Zlatka Burića Kiča, poznatega iz Kugla glumišta, legendarnega gledališča iz Zagreba iz 70-ih, 80-ih let. Z njim igra Henning Freeman na doma sestavljenih elektroakustičnih škatlah, drkalcah, sprživcih in kuhar Jon v glavni vlogi pevca. Tik so imeli krajšo turnejo po Balkanu, Banja Luka, Močvara, Metelkova, Sežana. Kaj več o svoji glasbi in svojemu dejstvovanju pa vam bodo sami povedali.
Kičo, kako je turneja Telepathic International Group po Balkanu, kako protiče?
Pa protiče dobro, ali nažalost je vrlo kratko, zato što i on se mora vratiti na posao ponedjeljak. Tako da smo uspjeli organizirati samo Banja Luku, Zagreb, ovdje u Ljubljani i Sežano sad. I onda moramo kući.
Kako je Banja Luka?
Pa vrlo zanimljivo, ali koncert je završio tako da je došla policija i prvo je došla jedna patrola, pa druga patrola, pa jedna malo veća patrola. I onda su obećali da dolaze sa autobusima i da će publiku i izvođače odvesti s tim autobusom, tako da smo se morali preseliti u jedan stan i koncert smo održali u stanu. Ali bilo je zanimljivo sa pojačalima. Oni su izgubili klub u Banja Luci, onaj kset. Dekan smatra da je to katastrofalno da tako nešto se događa u okviru univerziteta. Pa su se preselili u jednu gostionu, u Hasijendu, gdje vlasnik podržava takvu vrstu aktiviteta, ali kako izgleda, to je, kako sam čuo rano, da su i to izgubili sad.
Kakva je situacija sa klubovima u Danskoj? Da li država pomaže? Ima li mladih ljudi koji rade?
Pa različno. U Danskoj velika razlika je između Kopenhagena i provincije. To što je čudno za tako znam. Kopenhagen ima tako jaki klubski život, a provincija je uistinu provincija. I ti ljudi koji rade u provinciji, društvo ili država podržava više terapeutske projekte. Znači, na mjesta gdje se ljudi okupljaju da ne bi bili na lošem putu. A mjesta koji imaju neku ideju kakvu muziku bi prezentirali, njima to dosta loše. I to su uglavnom neki ljudi ili male grupe koje su entuzijasti i to tako to je ta neka mreža koja postoji, koja je dosta razjedinjena, nema dobrih kontakata između klubova. Kako sam to osjetio da sad?
Ti si osim na turneju benda Tik došao i snimiti jedan kratki film ili pripremice?
Ne, pripremice, pripremao sam. Pravimo, Romana Rožić je uspjela dobiti neke sitne novce za nešto što se zove srednjometražni eksperimentalni film. To bi bilo sa starim prijateljima Indošem i pop zvijezdom Mancem. Tako da mislim, to je jedno tako društvo čije ozračje vrlo cijenim i tom se veselim. Sad pravimo pilot pa mislim da sad ima toliko skromno novaca da ima malo samo za taj pilot, ali nadamo se s tim pilotom da ćemo moći kuckati neke novce pa tako da prikažemo naše glumačke i druge umješnosti. A sad je bio jedan od ovih zadataka ove mini turneje bilo tak da
Marko Šlape razbio nos.
Da se upoznamo Romana i ostatak Tika, jer onda bi radili glazbu Tik i tako. A ne tako da pravimo muziku onako u postprodukciji, nego baš dok radimo film da nekako i ta muzika bude dio filma. Ooh,
život na bebe.
Radio student.
V Moderni galeriji Ljubljana je bila minuli vikend pod strokovnim vodstvom profesorja na Akademiji za likovne umetnosti dr. Tomaža Brejca zadnjič na ogled likovna razstava zbirke Faktor banke, ki združuje generacijsko, stilsko in ikonografsko povsem sorodne, a obenem tako zelo različne likovne koncepte, da ob njih pomislimo tako na konstruktivizem kot na noje slovenische kunst, Pola Kleja, še najraje pa na teatralne mizanscene in dramaturško zgradbo umetnosti. Zbirki ni tuje niti risanje pokrajin, niti pretanjena, skoraj računalniško koordinirana montaža. Zgodba Faktor banke se razkriva postopno, se vzpenja in pada. O tem nam bo spregovoril gospod Pesjak, predstavnik Faktor banke.
Mi smo si zamislili svojo zbirko predvsem zaradi preprostega razloga. Smo majhna banka, ki ne posluje z občani in smo si svojo promocijo v okviru prostora, kjer delujemo, zamislili tako, da smo z investiranjem in odkupom del mladih slovenskih avtorjev poskušali slediti dvem načelom. Enkrat to, da zberemo eno zbirko postmoderne slovenske in v določenem času to prezentiramo širši slovenski javnosti. V drugem delu, ki ni zanemarljiv, smo pa s to smeritvijo poskušali pomagati mladim in prihajajočim slovenskim avtorjem, predvsem slikarjem, da si z kupnino teh, z kupnino za svoja dela poskušajo svoj nadaljen razvoj financirati in izpopolnjevati svoje znanje tudi v tujini, na raznih specialističnih študijih in pa pomagati pri eventualnih razstavah izven Slovenije.
Adela Železnik iz Moderne galerije Ljubljana nam je govorila o umetnikih, ki jih zbirka šteje in ki so bili tokrat izjemoma razstavljeni na enem samem mestu.
Gre za te etablirane umetnike, recimo srednje generacije, tudi starejše generacije, po drugi strani gre pa tudi za, recimo, zelo mlade umetnike, kot so naprimer Žiga Kariš, tudi Mojca Osojnik, tudi recimo Marko Pelhan, ki je eden najbolj uspešnih umetnikov v tujini trenutno, ne. Tako da zdaj njihova estetika, v bistvu moto, ne, kriterij selektorja je bila, recimo, Tomaža Brejca, nepopustljiva ustvarjalna prodornost, ki oblikuje duhovno razpoloženje našega časa. To se pravi, da je pač on poda estetike, ki so pač tukaj prisotne, po mnenju selektorja izražajo najboljš duhovno razpoloženje našega časa. Imamo recimo klasične slike, ne, recimo, če rečemo navednice, so se prav slike, ki so, to se pravi, barva na platno, potem imamo recimo slike Mojce Osojnik, ki že mejijo bolj na objekte, se pravi, ki so objekti na steni in ki pa se še vendar imenujejo slike, ne.
Ereš Mostogradnja predstavlja ansambl Drugi disko iz Sežane, z nami je Mateta Matevš, njihov bobnar. Mateta, kaj je to Drugi disko?
Lepo zdrav se skupi, drugi disko je band, ko je tri leta skupaj igra. Gospodje, slišali ste kakšno muziko, boste dobili CD, boste slišali še kakšno druga muzika. Smo pa trio, jaz imam brata in še en grabič Goran. In...
in to, kar zdaj poslušamo, je vaš prvi CD, kaj se kliče?
Ja, ne se ne kliče. Prvi CD je brez imena.
Kje ste posneli?
Posneli smo v mladinskem centri v Sežani. Sami smo sposodili 8 kanalni adat in posnemo nas je Martin. In pol smo te posnetke še s pomočjo Radija Študent in Babiča Bojena skupaj spravili na to obliko, kakor pač je zdaj. In smo še naredili ovitek. Benčič, novinar Dovitek in tukaj je CD.
Aha, in izdala je založba kaset in plošč RTV Slovenija?
Ne, izdala je založba domači posnetki.
Aha, rekel si, da ste posneli v mladinskem klubu v Sežani, kaj je to?
Mladinski center Podlaga je v Sežanski klub in tam imamo v bistvu tako, koncert vse normalno kot vsak mladinski center, s tem, da imamo tudi svoje ozvočenje, svojo mešalno mizo, mikrofone, vse normalno, tako da si lahko vsak kusiča tudi posnema sezi naše tonske mojstre.
Kdaj vas bodo lahko slišali, videli v Zagrebi in Beogradi?
Vsako soboto, ko bomo imeli mi cajt.
Okej, slišali bomo kjeri komad?
Kjeri komad bomo slišali?
Bomo slišali Partizani?
Bomo slišali Partizane zdaj.
Ajde, dej, Partizane, hvala lepa.
Bravo!